Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Dollars and Cents, How We Misthink Money and How to Spend Smarter ni Dan Ariely at Jeff Chrysler ay isang aklat sa behavioral economics at personal finance. Hindi ito karaniwang gabay na nakatuon sa tamang stock, mahigpit na tipid o komplikadong spreadsheet. Sa halip, sinusuri nito kung bakit kahit ang mga taong may alam sa pera ay gumagastos, nagsasave at humuhusga ng halaga sa mga paraang hindi laging lohikal. Ipinapakita ng mga may akda na ang pera ay tila malinaw na sukatan, pero madalas itong naghihiwalay sa atin sa tunay na halaga ng ating pinipili dahil sa emosyon, paraan ng pagbabayad, pagmamayari, diskwento at nakasanayang mental na mga kategorya, nagiging madali ang mga desisyong nakapipinsala sa badyet. Layunin ng libro na gawing mas mulat ang mambabasa sa mga puwersang ito. Sa pamamagitan ng behavioral science at magaan na katatawanan, inililipat nito ang usapan mula sa simpleng tanong na magkano ba ito tungo sa mas mahalagang tanong na ano ang kapalit nito sa buhay ko. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang opportunity cost ang madalas mawala sa usapin kapag gumagastos. Central na argumento ng dollars and cents ang pagkukulang natin sa pagtingin sa opportunity cost o sa mga alternatibong isinusuko kapag pinili nating gumastos. Kapag may bibili ng sasakyan, gadget o malaking serbisyo, karaniwang inihahambing niya ang presyo sa ibang bersyon ng parehong produkto. Halimbawa, ang tanong ay kung mas sulit ba ang isang modelo kaysa sa isa pa. Ngunit mas bihirang itanong kung ang parehong halaga ay maaaring maging emergency fund, pambayad ng utang, dagdag na panahon sa bakasyon o suporta sa ibang layuning mas mahalaga. Para kay kina Ariely at Chrysler, ito ang isang malaking dahilan kung bakit nagkakamali tayo sa pera. Ang presyo ay konkretong numero, samantalang ang mga kapalit na oportunidad ay hindi agad nakikita. Dahil dito, mas madaling bigyang katwiran ang pagbili kaysa kilalanin ang kabuuang sakripisyo nito. Hindi nangangahulugan na mali ang luho o malalaking pagbili. Ang mahalaga ay gawing mas totoo ang paghahambing. Bago magdesisyon, maaring isalin ang halaga sa iba pang makabuluhang gamit tulad ng ilang buwan ng ipon o ilang mahahalagang gastusin ng pamilya. Sa ganitong paraan, ang paggastos ay hindi lamang reaksyon sa presyo, kundi isang sinadyang pagpili ng halaga at prioridad. Ikalawa, mental accounting ang dahilan kung bakit iba ang tingin natin sa perang pare-pareho ang halaga. Ipinaliliwanag ng libro na hinahati natin ang pera sa mga mental na kahon, kahit pare-pareho naman ang halaga ng bawat piso. Maaring may nakalaang pera para sa pagkain, aliw, regalo, sugal, bonus o refund. Ang ganitong mental accounting ay may pakinabang dahil nakatutulong ito sa pagbabadget. Gayunman, nagiging problema ito kapag ang etiketa ng pera ang nagdidikta ng paghatol natin sa paggastos, sa halip na ang aktual na epekto nito sa kabuuang pananalapi. Halimbawa, ang perang napanalunan, natanggap bilang bonus o nakuha bilang refund ay maaring tratuhing parang libreng pera. Dahil tila hindi ito galing sa regular na kita, mas mabilis itong nagagastos. Sa realidad, pareho pa rin itong maaring idagdag sa ipon, gamitin sa obligasyon o ilaan sa isang mahalagang pangangailangan. Kaugnay nito ang emotional accounting kung saan nakakabit ang damdamin sa pinagmulan ng pera. Maaring mas magaan gastusin ang perang may masayang alaala o nais namang iwasan ang perang may hindi magandang kaugnayan. Ipinapaalala ng mga may akda na natural ang mga reaksyong ito, ngunit hindi sila maasahang gabay sa desisyon. Ang praktikal na tugon ay tingnan ang pera bilang bahagi ng iisang kabuuang larawan. Maaring magkaroon ng budget para sa luho, pero kailangang malinaw na ang bawat pisong lumalabas ay may parehong tunay na halaga, anuman ang pinagmulan nito. Ikatlo, ang paraan ng pagbabayad ay maaaring magpahina sa pakiramdam ng tunay na gastos. Mahalagang bahagi ng pagsusuri ni Ariely at Chrysler ang tinatawag na pain of paying o ang hindi komportabling pakiramdam kapag nagbabayad. Mas kapansin-pansin ang sakit na ito kapag cash ang inilalabas dahil nakikita at nahahawakan ang perang nababawasan. Sa card, digital na transaksyon o iba pang hindi pisikal na paraan, maaring humina ang koneksyon sa pagitan ng pagbili at ng aktual na pagkawala ng pera. Hindi ibig sabihin ito na masama ang cashless payment. Ngunit ipinakikita ng libro na ang disenyo ng transaksyon ay maaaring humubog sa asal. Kapag napakadali, mabilis at halos hindi napapansin ang pagbabayad, tumataas ang panganib na magdagdag ng mga gastusing hindi naman pinag-isipan. Mahalaga ito sa kasalukuyang konteksto ng Pilipinas kung saan karaniwan na ang online shopping, e-wallet at isang pindot na bayad. ang kaginhawaan ay kapaki-pakinabang pero maaari ring magtago ng kabuuang halaga ng maliliit na order, delivery fee at paulit-ulit na subscription. Ang aral ng libro ay hindi bumalik agad sa cash para sa lahat ng bagay. Mas makatwiran ang paglalagay ng mga hadlang na nagbibigay ng sandaling pag-iisip gaya ng limitadong budget sa isang account, regular na pagtingin sa transaction history o paghihintay bago bilhin ang hindi kailangan. Sa pagbalik ng pakiramdam ng pagbabayad, mas tumitibay ang pagpipigil at paghusga sa halaga. Ika-apat, ang pagmamay-ari, presyo, at attritual ay nagpapalaki sa tingin nating halaga ng isang bagay, tinutukoy ng dollars and cents ang endowment effect, ang tendensyang magbigay tayo ng mas mataas na halaga sa isang bagay dahil pag-aari na natin ito. Kapag may gamit, koleksyon, bahay o kahit tiket na nasa atin na, mas mahirap itong ibenta o bitawan sa presyong tatanggapin sana natin kung tayo ang bibili. Hindi automatikong tumataas ang tunay na halaga ng bagay, pero lumalakas ang personal na koneksyon dito. Mahalaga ang ideyang ito sa pagbebenta ng lumang gamit, paghawak sa investment, at pagdedesisyon kung itutuloy ang isang pagbili dahil nakapag-down payment na. Kasabay nito, ipinakikita ng libro na ang presyo ay naka-apekto rin sa inaasahang kalidad at kasiyahan. Maaring magmukhang mas mahalaga ang isang produkto dahil mas mahal ang tag, kahit hindi naman malinaw na mas mahusay ito. Hindi lamang praktikal na silbi ang hinuhusgahan ng tao, kundi pati ang pakiramdam ng pagiging patas, pagsisikap na nakikita sa produkto at simbolikong kahulugan nito. Tinatalakay rin ng mga may akda kung paanong ang ritual sa paggamit o pagkonsumo ay maaring magdagdag ng kasiyahan. Ang maingat na maghahanda ng pagkain o seremonya sa isang karanasan ay maaring magpataas ng pagpapahalaga dahil nagbibigay ito ng atensyon, pakikilahok at pakiramdam ng kontrol. Ang punto ay hindi alisin ang emosyon sa halaga, kundi kilalanin kung kailan ito angkop at kung kailan ito tinatakpan ang mahinang desisyong pinansyal. Panghuli, ang diskwento at sobrang higpit na budget ay parehong maaring magtulak sa maling paggastos. Isa sa mga praktikal na babala ng libro ay ang pagkalito sa pagitan ng pagtitipid at paggastos dahil lamang may diskwento. Kapag may sale, madalas ang focus ay sa halagang nabawas sa presyo, hindi sa halagang inilabas para sa isang bagay na maaring hindi naman kailangan. Ang pakiramdam na nakatipid ay nagiging malakas na gantimpala, kahit ang mas tumpak na tanong ay kung may dahilan bang bumili. Lalong nagiging mapanganib ito kapag ipinapakita ng marketing ang porsyento ng bawas, limitadong oras o dating presyo para lumikha ng agarang pagnanais. Hindi sinasabi ni Ariely at Chrysler na walang silbi ang sale. Sulit ang diskwento kung nakaplano na ang bibilhin at pasok ito sa prioridad. Ngunit hindi ito automatikong pakinabang kung ang pagbili mismo ay hindi kailangan. Kaugnay nito ang pananaw nila sa pagbabudget. Ang sobrang detalyado at sobrang mahigpit na budget ay maaaring mahirap panatilihin gaya ng dieta na sobrang mapagbawal. Kapag napagod ang tao, maaari siyang bumawi sa biglaang paggastos at tuluyang iwan ang sistema. Mas matibay ang isang budget na may malinaw na obligasyon, ipon at makatwirang pondong malayang gamitin. Ang mahalaga ay may hangganan para sa discretionary spending at madaling makita kung gaano na lang ang natitira. Ang ganitong sistema ay kumikilala na may emosyon at pagnanais ang tao habang nililimitahan ang pinsala ng mga ito sa kabuuang pananalapi. Bilang pagtatapos, ang dollars and cents ay angkop para sa mga mambabasang nais umunawa kung bakit hindi sapat ang simpleng utos na magtipid ka para gumanda ang paghawak ng pera. Makinibang dito ang mga bagong nagsisimula sa pagbabudget, mga pamilyang nais maging mas maingat sa araw-araw na gastos at maging ang mga taong may maayos ng kita ngunit nagugulat kung bakit hindi lumalaki ang ipon. Hindi ito kapalit ng technical na gabay sa pamumuhunan, pag-compute ng buwis o pagpili ng insurance. Sa halip, nililinaw nito ang psikolohikal na dahilan kung bakit maaring hindi natin nasusunod ang sarili nating mahusay na plano. Ang lakas ng libro ay ang pagdurugtong nito sa behavioral economics at mga pangkaraniwang sitwasyon sa paggastos. Sa halip na ipalagay na ang tao ay laging rasyonal na tagapili, ipinakikita nitong madaling maimpluwensihan ng ating paghatol ng framing, emosyon, paraan ng bayad, pagmamay-ari at diskwento. Dahil dito, nagiging mas praktikal ang mga mungkahi nito, tulad ng pag-isip sa opportunity cost at pagdisenyo ng budget na kayang panindigan. Naiiba ito sa maraming personal finance book dahil hindi ito pangunahing nakasentro sa numero o sa disiplina bilang usapin ng pagkatao. Ang tanong nito ay kung paano binabago ng kapaligiran at isip ang kahulugan ng pera. May ilang mambabasa na maaring makaramdam na inuulit ang ilang punto Ngunit ang malinaw at magaan na paraan ng pagpapaliwanag ay nakatutulong upang maalala ang mahahalagang bias. Sa huli, pinakamahalagang ambag ng libro ang pagbibigay ng mas mahusay na mga tanong bago gumastos, hindi ang pag-aalok ng iisang mahigpit na sagot para sa lahat. Kung gusto mong sumuporta Dan Ariely, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.